o čem mám začít mluvit nejdřív. Jestli o tom Izraeli a o tom duchovním konfliktu, který tam je, anebo jestli mám přednes takovéto klasické adventní kázání, které se tady ode mě asi očekává. Já to zkusím nějakým způsobem spojit, jo? Protože teď jenom nevím, čím z toho začít. Ono se dá začít obojím. Ale možná, že teda tím, co jsem původně měl v úmyslu, že o tom něco řeknu, a to je, nebo začnu číst z listu Efeským z první kapitoly od 3. do 10. verše. Tam je napsáno toto. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny. Pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přijde všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Teď si možná někdo řekne, kde je ta adventní zvěst v tom. Co je v tom textu adventního? My to máme v ekumenické Biblii, ze které jsem četl, nadepsáno jako díků vzdání. A je to tam celkem z toho vidět, že hned to začíná tím slovem pochválen buď Bůh a Otec. Je tam vyjádřen taková vděčnost Bohu za to, co pro nás udělal v Pánu Ježíši Kristu. Když se na ten text podíváte zblízka, a já věřím, že většina z vás, kteří tady sedíte, ten text znáte, tak si všimnete, že vlastně my bychom tam toho o moc víc ani nemuseli mít. V tom textu je totiž úplně shrnuté evangelium. Tam je, jaký Bůh je, co pro nás Bůh udělal, a je tam popsaný i jeho plán. A to je všechno v těch nějakých 7 nebo 8 verších, které jsem četl. V podstatě je tam shrnuté celé poselství Bible. A to bychom mohli teď rozebírat a kázat o tom třeba 52krát v roce a pořád bychom měli o čem. A já chci jenom připomenout, že je tam řečeno, že Bůh má svůj plán, to je až v tom 10. verši, má svůj plán a až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. A tady už se dostáváme někde do toho adventního tématu. Co to je advent? Tak já věřím, že už jste o tom trochu mluvili, a jestli ne letos, tak třeba minulý rok, předminulý rok. O tom se mluví v tuto dobu před Vánocem a vždycky. Advent je doba očekávání. Očekávání něčeho, co přijde. Konkrétně si připomínáme, že Pán Ježíš přišel před zhruba 2000 lety na tento svět. A my si to připomínáme, a nejenom my jako křesťané, ale celá tahle naše dneska už řekněme postmoderní společnost si to připomíná také, protože Vánoce se pořád ještě připomínají a slaví prakticky v celé Evropě, dokud ji neovládne islám. A tady v těch našich zemích, to vidíte sami, už někdy od října se všichni těší na Vánoce, je to vidět fakt, že obchodě a v každé reklamě a podobně. A ty poslední 4 týdny před Vánoci, to už je takové to připomínání, už se to blíží. Teď máme třetí, že jo, za týden dáli Pán Bůh, tak se dočkáme už toho Štědrého dne. Naše děti samozřejmě už čekají velice netrpělivě, co bude pod tím stromečkem za ty dárky. Já si vzpomínám, jako dítě jsem také už ten poslední adventní týden skoro nemohl dospat. A my máme jasné datum. My víme, že za týden bude 24. a že někdy v tu noc mezi 24. a 25. prosincem si připomínáme, že Pán Ježíš se narodil. Nechme stranou to, že dneska víme, že to určitě, nebo prakticky určitě v ten den nebylo, že to je symbolické datum. To není vůbec podstatné. Důležité je, ano, připomínáme si něco, co už se stalo a o čem víme, že se to stalo. Příchod Ježíše na tenhle svět. Ale Pán Bůh, ten jeho plán neskončil příchodem jeho syna na tento svět. Ten jeho plán dokonce neskončil ani tím, že jeho syn zase po tom, co tady prožil to utrpení a byl vzkříšen slavnou mocí svého otce, zase odešel pryč. Ani tím neskončil Boží plán. Jak pokračuje Boží plán? Že Pán Ježíš přijde znovu. A to je to slavné. Mimochodem, to je to, proč jsme tady dneska všichni. Kdyby jsme neměli očekávat jeho druhý příchod, tak by existence církve jako Božího těla neměla vůbec smysl. Pak bychom tady určitě nebyli. A pro mě samotného jeden z největších důkazů Boží existence a Božího jednání v tomto světě je to, že tady jeho následovníci existují ještě po 2000 letech, že jeho církev neustále roste. My to tady u nás možná tolik nevidíme, já nevím, jak prudce rostete vy tady v těch Pardubicích. My u nás v západních Čechách jsme rádi za každého člověka, který se obrátí, ale jinde ve světě církev roste velice prudce. To znamená, že Pán Bůh koná svoje dílo, že Pán Bůh stále ještě dává určitý čas milosti, a co je zvláštní, a teď se dotýkám už trošku i toho Izraele, v posledních 50 letech roste Boží lid i v Izraeli. Myslím ti, kteří jsou sice podle těla nebo podle svého původu Židé, ale nezůstali jenom v tom dědictví svých otců, to znamená v tom uctívání Hospodina tím starozákonním způsobem, ale stále tam přibývá lidí, kteří přijímají Pána Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele. My jsme, troufám si říct, dneska už v úzkém kontaktu s lidmi, kteří právě pochází z těchto kruhů, dokonce s některými lidmi, kteří tam hrají i poměrně důležitou roli, s některými, které možná znáte i vy, prostřednictvím různých přenosů a podobně. A znovu vidíme to obrovské Boží dílo, které tam roste. A roste velice rychle. Jsem překvapen, co se třeba teď děje během té krize v Izraeli, jak řada Židů je najednou zasažena evangeliem. Jeden z našich přátel, který narukoval na vojnu, nebo ono jich je teda několik, kteří mají podobnou zkušenost, jo? Ale mladí kluci, kteří narukovali na vojnu v rámci toho, že byli jako záložáci posláni do války teďkom, která tam probíhá, tak svědčí o tom, že mají neustále možnost vydávat svědectví lidem ve svých jednotkách. Že i důstojníci se ptají, čemu oni to vlastně věří. A to jsou Židé, kteří znají starý zákon, ale najednou hledají něco víc. Já jsem přesvědčen, že i to, co se tam momentálně děje, souvisí s určitým voláním Božím toho svého lidu prostě k sobě, zpátky k sobě. Ještě se k tomu dostaneme. Víte, já jsem přesvědčen dál, že žijeme opravdu v poslední době toho adventu a že druhý příchod Pana Ježíše Krista je velice blízko. Těch věcí, které nám to ukazují, je velice mnoho. Jedna z největších věcí, znova se dotýkám Izraele, nezlobte se, já si jinak nemůžu, je v tom, že písmo říká, že vlastně v té době, té poslední, takže se stane jedna důležitá věc. Izrael se vrátí do své země. A víte, že Izrael byl 2000 let, nebo 1900 let, chcete-li, vytlačen, rozehnán do celého světa. A vidíme, že skutečně ten zlý se snažil, aby Izrael vymítil, jak to jde. V podstatě poslední takové velké vzepětí byl nacismus, druhá světová válka, kdy téměř polovina Židů žijících na celém světě zahynula rukou Němců a jejich spolupachatelů nebo spolupracovníků. To byla snaha toho zlého zabránit Božímu plánu. A neuvěřitelným zázrakem, pokud znáte ty dějiny, tak víte, že to byl zázrak. Boží odpovědí na to byl vznik Izraele po druhé světové válce a návrat Židů, neříkám, že ještě z celého světa, ale už jich je tam více než polovička, návrat do své země. A ten návrat neustále pokračuje. Dokonce i teď během toho, co se v Izraeli válčí, se Židé z různých částí světa vracejí do své země nikoliv jako turisté nebo návštěvníci, ale aby se tam usadili. Dokážete si představit, že se budete stěhovat do země, kde se válčí, v době, kdy padaly v tom říjnu, kdy padaly ještě rakety na Izrael poměrně ve velkém, teď už je ta situace se jiná tam, tak přistávala letadla v Izraeli z Židy, různě ať už z Evropy nebo z jiných částí světa a v té době se vraceli lidé židovského původu, aby se usadili ve své zemi. To nedává smysl. Kdo se bude stěhovat do války? To je jeden z důkazů toho, že Pán Bůh pracuje na svém plánu. A ten plán my lidé nedokážeme překazit. I kdybychom se postavili na hlavu a dělali, já nevím co, Boží plány nepřekazíme. Pán Bůh je tolik nad tím, tak vysoko nad tím, že on si své plány prosadí. A tady je řečeno, a já to jenom zopakuji, že podle svého plánu, až se naplní čas, všimněte si, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Prosadí to, co bych nazval Božím královstvím. I tady na zemi, i tady v nebi, takže už to bude viditelné. Boží plán, až se naplní čas. A já jsem předtím říkal, že my víme, kdy budou ty Vánoce. To je ten 24. prosinec a 25. prosinec podle té západní církve, podle toho západního počítání. Ty východní církve to má ještě o 2 týdny posunuté, to už je úplně jedno. A tam máme nějaké datumy. A víte, jaký je datum toho, kdy přijde Pán Ježíš podruhé? Tady je to napsané. Až se naplní čas. To je datum. Jsou různé pokusy a byly v minulosti a i poměrně nedávno, dokonce i tady v Česku, možná jste se s tím setkali, různé pokusy vypočítat. A už to bylo, že rok 2017 a předtím rok 1914 a další pokusy. Omyl. Pán Ježíš učedníkům, když se ho na to ptali, tak v knize Skutku říká naprosto jasně, když se ho ptali, už teď to bude, on říká, není vaše věc znát čas a lhůtu, tedy nějaký datum, které si Otec ponechal ve své moci. Ale vy obdržíte sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. Náš úkol není vypočítávat. Nikdy se nám to nepodaří. Bible říká, to si Otec, a říká to Pán Ježíš, to si Otec nechal ve své moci. Na jiném místě říká, že ani on sám to neví. Ani on sám jako Boží syn nezná to datum. Kdo jsme my na to, abychom ho vypočítávali. A náš úkol je jiný. Ne vypočítávat. Náš úkol je být svědky v moci Ducha Svatého. A to je, proto tady je církev. Proto jste tady i vy v Pardubicích farše. Abyste byli svědky o tom, že Pán Ježíš je tady a že přijde znovu. Je tady přítomen skrze Ducha Svatého a přijde znovu na tento svět, takže ho uvidí a klekne před ním každé koleno a vyzná, že on je Pán. Věříte tomu také tak? Já ano. Ale ještě bych k tomu chtěl říct další věc, kterou ne vždycky si my jako lidé uvědomujeme. A k tomu skočím do listu Římanům. Tam jsou takové ty známé kapitoly, možná je také znáte, 9. až 11. Tam je ten vztah církve a Izraele. Víte, v minulosti, a žil v některých církvích, je to tak dodnes, vládla taková teologie, která se říká teologie náhrady. Byla to falešná teologie, která říká, že církev, tedy následovníci Pána Ježíše z pohanských národů, anebo vůbec následovníci Pána Ježíše, že nahradili v Božím plánu spasení ten Izrael. Kdo toto říká, tak buď to vědomě lže, nebo nezná Bibli, nebo prostě nepřemýšlí. Protože když čtete Bibli, čtete ji pozorně a nejste zatíženi nějakým předem daným cílem, tak musíte přijít na to, že to není pravda. A apoštol Pavel tady jasně ukazuje, že je oddělen Izrael a Boží smlouva s Izraelem, kterou mimochodem i my nazýváme starou smlouvou, starým zákonem, a že je oddělena smlouva, kterou má Pán Bůh s těmi následovníky jeho skrze Pána Ježíše, tedy s tou církví křesťanskou, kde mohou být i lidé, kteří jsou pokrevně Židé, to ne, že by nemohli být, a že to jsou dvě věci. Proto máme také i my tu novou smlouvu, nebo ten nový zákon, jak tomu říkáme. A to si přečtěte, to já tady nebudu říkat. Ale co je zajímavé, apoštol Pavel v 11. kapitole Římanům říká, abyste nespoléhali, to je od 25. verše, abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost. Chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za tvrzení, avšak jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů. A pak bude spasen všechen Izrael. Jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost, to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Mohli bychom ještě pokračovat, on to tam ještě trošku rozvádí, ale to už není tak důležité. Apoštol Pavel tady nemluví o církvi, apoštol Pavel tady nemluví o nás, kteří jsme křesťané z Boží milosti, s tím pohanským backgroundem nebo pozadím, ale mluví tady o svém lidu, o lidu, ke kterému i on patřil. V té 9. kapitole to říká velice jasně, že by dokonce za ně chtěl i zemřít, kdyby to bylo možné dokonce být i oddělen od Krista až tak, to znamená položit i svoji duši a svého ducha, kdyby to bylo možné. Mluví tam jednoznačně o Izraeli, o Židech. A tady říká, že je to jenom do doby, všimněte si zase, až do času. Není tady datum, ale až do nějakého času, dokud nevejde plný počet pohanů a pak bude spasen ne polovina Izraele, ale všechen Izrael. Já věřím, že to, co je v Biblii napsáno, že je Boží slovo. A že jako Boží slovo je to naprosto pravdivé. Takže věřím, že i toto, co jsme teď končetli, že skutečně je součást Božího plánu. Že vejde plný počet pohanů, plný počet v tomto smyslu, a to, na to bychom si mohli udělat i rozbor jazykový a teologický, to neznamená všichni pohané. To znamená určitý počet pohanů, předem Pane Bohem daný. Až se naplní nějaké množství, které my neznáme, ale Bůh ho ví, tak najednou se zastaví to probuzení mezi těmi pohany, přestanou se pohané obracet ke Kristu a stane se co? Obrátí se Izrael. Nevím, jestli to bude ze dna na den. Sám, a to prosím vás teď říkám jako svůj dojem, to není nic, co bych měl podložené Biblí, sám si myslím, že to bude spíš tak jakoby se prolínat, jo? Že prostě bude ubývat těch pohanů, kteří se budou obracet, a přibývat těch obrácených Židů. A v poslední době jsme toho svědky. Já věřím, a to je jedna z věcí, věřím tomu, že už právě ta doba druhého příchodu Pána Ježíše Krista i z tohoto důvodu je blízko. Někdy dávám na tohle téma takový příklad, že to máte jako když budete mít nějakou nádobu, do které budou kapat kapky. A vy nevíte, jak dlouho ty kapky budou kapat, vy vidíte, že už se to plní a v jednu chvíli prostě je jedna kapka a v tu chvíli to přeteče. Ale vy nevíte, kolik těch kapek ještě zbývá, aby vám to přeteklo. A takhle si myslím, že to je i s tím, jak se obracejí ti pohané, to znamená ti, kteří nepatří k židovskému národu, prostě obracejí a v jednu chvíli ten Bohem daný pohár jich, nás, bude plný. A pak se obrátí Izrael. No a to vidím jako jedno z důležitých poselství adventu i pro nás. Ta doba už je blízko. Doba, kdy nebude možné zjistovat evangelium, já skutečně jsem přesvědčen, že je blízko. V mnoha západních zemích už je v podstatě zavřená možnost zvěstovat evangelium. A pokud ano, tak takové to evangelium, které je limitované pluralismem. Víte, co to je pluralismus? To je takový ten pohled, jako ty máš pravdu, já mám pravdu. Absolutní pravda neexistuje. Ty si myslí to, já si budu myslet to a v tím takhle budeme žít. Ale to není, o tom není evangelium. Evangelium říká, Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Jo? A my můžeme a máme říkat, navzdory veškerému pluralismu, my máme pravdu. Světu budeme připadat nejprve jako blázni a připadáme, později budeme nepřátelé tohohle světa, někdy už jsme. A jenom o pár desítek nebo stovek kilometrů na západ, už když tohle říkáte, jste opravdu často nepřátelé společnosti. Jak můžeš tvrdit, že máš pravdu, když tenhle má pravdu, jak se na to dívá, tenhle má pravdu na to, jak se dívá, a tak jako ty nemůžeš tvrdit, že ty máš pravdu. A nám nic jiného nezbývá, než to tvrdit. Protože buď to mám Ježíše, nebo nemám. Máš Ježíše, tak potom máš pravdu. Nemáš Ježíše, nejsi si tím jistý, no tak si udělej pořádek sám v sobě. Jako, jo. To prostě takhle to je. S tím nic nemůžeme jiného dělat. To je napsané v téhle knize. A těch důkazů o tom, že Boží slovo je pravda, že Bůh sám je pravda, že Boží syn Ježíš je pravda. Nejenom, že mluví pravdu, ale že je pravdou. To je víc, než jenom mluvit pravdu. Těch tady máme spousty. Jenom ta dnešní společnost ten rada slyší. Ale to je součást toho adventu, ve kterém se právě teď nacházíme. Já bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste se nedali. abyste se nedali zdeptat tím přístupem okolního světa. Abyste se nedali zdeptat možná i některými vlastními pochybnostmi, které mohou přijít, když se díváte na to, co je okolo nás. Ten svět na nás útočí ze všech stran. My mu k tomu často dáváme různé možnosti. Když, a já teď tady rozhodně nechci prostě vás moralizovat, jo? To jenom dávám příklad. Jaká je naše duchovní a duševní hygiena? Dívám se na kdejaké věci, které přicházejí z okolí? Dívám se na televizi, na reklamy, na různé diskuze, čtu různé články, knížky, chodím po různých serverech. Teď nemyslím nějakých nesprávných, neslušných nebo něco takového. Na takových těch místech, které nesou takovou esenci myšlení tohoto světa. A nebo nechávám Pána, aby plnil mé nitro svojí pravdou. To je věc, pro kterou si musíme rozhodnout každý z nás. Já pevně věřím, že Duch Svatý, kterého má každý člověk, který se rozhodl pro Pána Ježíše Krista, takže Duch Svatý tohle v nás dokáže vyčistit a udělat. Ale písmo říká, že máme být vroucího ducha, vařícího. Ne, aby ten Duch Svatý někde tak jako spal v našem životě, protože mu víc nedovolíme. Dovol Duchu Svatému, aby tě naplnil, aby si přetékal, dovol, aby si mohl být vroucího ducha. A potom i tím adventem, nejenom, že krásně propluješ, a teď nemyslím tím posledním týdnem, kterým zbývá teď do Vánoc, ale tím adventem, který zbývá do příchodu Pána Ježíše Krista. Možná, že přijde ještě dřív, než my budeme odvoláni na věčnost. Možná, že ne. My nevíme vůbec, jak to bude dlouho trvat. Ale věřím, že už je to velmi blízko. A jediné, co nám může pomoci tím proplout, je právě to, že jsme vroucí ducha. Tak to je moje adventní poselství. A přeju vám to, aby Pán Bůh to též dělal v mém srdci, přeju to sám sobě a přeju to i každému z vás. Stačilo jako kázání? Můžu ještě chvilku? Teď něco k tomu Izraeli. To je totiž velice zajímavá věc a já jsem přesvědčen, že to souvisí, to, co vám teď řeknu, že to souvisí opět s tou dobou adventu. Asi nikdo z nás nečekal, že 7. října vypukne v Izraeli taková věc. Já jsem byl těsně před odjezdem do Izraele, kolega tam v tu chvíli byl se skupinou lidí, které tam provázel a měli jsme hodně práce s tím, aby jsme druhý den po tom, co to vypuklo, hned v neděli dostali domů, což se díky Pánu povedlo a povedlo se to ve zdraví a v pořádku. A to, co se tam událo, mění a zásadním způsobem mění situaci v Izraeli. Izrael už nikdy nebude takový, jako byl. A neočekávejte, že bude situace v Izraeli tak, jako byla do 7. října 2023. Pokud jste znali Izrael předtím, jaký byl, už nikdy nebude takový, jaký byl, a to v mnoha ohledech. Nebude určitě tak, jak bych to řekl, ne svobodný, to on je svobodný a věřím, že bude i nadále, ale tak bezstarostný, jako byl. Nebude v mnoha ohledech tak otevřený, jako byl. A situace, která tam je, teď jde o ten vztah mezi těmi dvěma národy, které tam žijí, že jo, Palestinci a Izraelci, nikdy nebude už takový, jako byl doteďka. Politicky to tam bude úplně jiné. To všechno vyplývá z toho, co se tam stalo a ono už není možné, aby se to vrátilo zpátky. Proč to by bylo na dlouhou přednášku? Samozřejmě dokázal bych vám to vysvětlit, to má všechno svoje příčiny, ale jenom ve zkratce, že Izrael prošel nebo prochází obrovskou proměnou, která řadě lidí dojde až zpětně. Já vám to tady říkám dopředu, vzpomeňte si na mě, co vám říkám třeba za rok nebo za dva. Jo, uvidíte. Ta proměna je obrovská, jedná se o jednu z největších změn, myslím si možná o největší změnu v Izraeli od dob někdy před těma 80. lety, kdy Izrael vznikl jako stát. Proč říkám to teď, nebudu rozvádět, protože jsme se dostali někam jinam, než co vám chci říct a co vám chci ukázat. A pochopíte, proč říkám, že to je duchovní věc. Izrael neuvěřitelným způsobem zaspal. A to, co se stalo, byl jenom výsledek toho zaspání. Když se budete s kýmkoliv bavit z těch odborníků na Izrael, anebo když si otevřete jenom malinko odbornější články, všichni se shodnou s tím, v tom, že Izrael zaspal po stránce bezpečnostní. To, co tam vypuklo toho 7. října, bylo prostě selhání, vojenské selhání, bezpečnostní selhání vlády, selhání kdečeho, na co si vzpomenete. Zajímavé, úplně stejnému selhání nebo velice podobnému došlo v říjnu vlastně prakticky ve stejnou dobu, jo, v roce 1973. 50 let předtím, po 50 letech Hamás zopakoval to, co se stalo v roce 1973, 6. října. V podstatě o den později nám to zopakovalo. Už to je zajímavé, protože už proto si na to měli dát Izraelci pozor, že to je takové, řekněme, až významné výročí a oni si prostě pozor nedali. A myslíte si, že to je náhoda? Já jsem nejenom přesvědčen, ale až hluboce vnitřně přesvědčen, že to není náhoda, že to Pán Bůh dopustil. Jasně, někdo řekne, ano, tak samozřejmě všechno v tomhle světě on dopouští. Ano, to je pravda, ale já to teď nemyslím jako obecně, že to dopustí. Já jsem přesvědčen, že tuhle konkrétní věc, že to je boží, určitá boží ruka, určitý boží zásah. A teď proč? Těch důvodů je víc. Jeden vám chci říct, a nevím, jestli to máme pustit, já bych vám rád něco pustil. Povede se pustit to video? Jo, podívejte se, vidíte to video, to je záběr z poslední noci na tom festivalu, který se tam odehrál v těch místech, který pak byl vystřílen, ten festival. Jo, všimněte si, vidíte to tam, co tam vidíte? To je autentické záběry, které dokonce jsou z našich médií. Tenkrát je pouštěli naši, jo? Tohle jste z Mladý fronty vzatý. Ale já jsem, to už stačí, děkuju. Já jsem ty záběry našel i někde jinde. 3000 Izraelců celou noc tančilo před Zlatým teletem. Jo? To, že to byla socha Budhy, je celkem jedno. Jo, deseti, nebo já nevím, jak velká socha Budhy na tom podstavci, viděli jste to tam, jo? Předtím tančilo 3000 Izraelců. To byly, až na nějaký výjimky, to byly všechno Izraelci. To, že mají zároveň ještě francouzský pas, někteří z nich, nebo německý, to je úplně jedno, prostě byli to v drtivé případě Židé. Vzpomeňte si, co se stalo, když Izraelci tancovali před Zlatým teletem pod horou Sinaj. Jak se Hospodin rozlobil. Jak se Mojžíš rozlobil. Podstatná, já neříkám jako co do procent, jo, ale přesto 3000 lidí to není jednotlivec. Zná velká část, jako výrazná, zřejmá, viditelná část Židů, se klaněla vysloveně modloslužba, doslova, a orgie se vším všudy, v podstatě se zopakovalo to, co bylo před tou horou Sinaj, před zlatým teletem. A jak to pokračovalo? Ráno přišli ozbrojenci, ratatatata, vystříleli to tam. A víte, co je zvláštní? Izraelci si tohleto vůbec neuvědomovali. Když jsme přišli krátce potom na naše izraelské sourozence, říkali jsme jim, víte, co se vám tam dělo? Nevíme. A podotýkám, že se jedná o lidi, kteří jsou velice hluboce v písmu a kteří mají i poměrně v tom mesiánském hnutí poměrně významné postavení. Nevíme. Teprve my jsme jim z Česka posílali tyhle si záběry. Oni se zděsili. A teď řeší, že s místníma rabínama některýma a tak, co s tím dál. Víte, Pán Bůh snáší naše nevěrnosti určitou dobu. Ale po určité době, a to platí nejenom pro Židy, to platí i pro nás, zasahuje. Proč? Myslíte, že jenom proto, aby trestal? Samozřejmě trest patří k výchově. Ale především proto, aby očišťoval, aby vychovával, aby připravoval svůj lid jako nevěstu pro svého ženicha. A já jsem přesvědčen, že právě i tahle věc je součástí Božího plánu s Izraelem a toho, jak Pán Bůh ten Izrael pročišťuje a bude pročišťovat. Izrael čeká pokání, velké pokání. Zajímavé, když si vzpomenete, já teď tady nebudu listovat v Bibli, protože bychom tady byli dlouho, ale vzpomeňte si jenom na jeden moment. Říká vám něco jméno Akán. Víte, kdo to byl Akán? Prosím? Ano, byl zloděj, a co ukradl? On nebyl jenom zloděj. To, že byl zloděj, to je jedna věc. A on udělal něco horšího. Když Izraelci dobili Jericho při vstupu do zaslíbené země, tak Hospodin jim řekl, že všechno, co je z Egypta, zničí jako klaté. To znamená proklaté, prokleté. A měli za úkol, že i to Jericho, oni ho vypálili a tak. Jediný, kdo byl zachráněn, byla nevěsta Rachab a její dům. Protože přijala vlastně ty posly, kteří tam byli. Jinak celé Jericho muselo být podle Božího příkazu zničené, vyčištěné a to prokletí tam bylo vlastně velice dlouho. Víte, jak dlouho tam bylo to prokletí na Jerichu? Máme to v Biblii napsáno. Až do Elíši. Až Elíša, možná znáte tím, jak tam hodil tu mísu do té vody a tak, tak vlastně se v podstatě tím zlomilo to prokletí. To bychom dohledali, s tím bychom se mohli zabývat. A to bylo až mnohem, mnohem později. A ten Akán byl člověk, který překročil tohle Boží nařízení. A byl jediný člověk z celého Izraele a on si z těch klatých, prokletých věcí něco schoval. A my ho vnímáme jako zloděje. A tam nešlo tolik o to, že ukradl ty věci. To je jedna věc. Hlavně on překročil, on ukradl ne z izraelského, ne z majetku svých spoluobčanů nebo někoho takového. On ukradl něco, co bylo Bohem proklaté a schoval si to. A výsledek? Izraelci prohráli následnou bitvu proti malinkatému městu Aj, které bylo mnohem slabší než celé slavné Jericho, které považovali za velice snadné k dobití. Oni to prohráli. Spousta z nich tam přišla o život. A teprve potom, co činili pokání, co Hospodin ukázal konkrétně, o co se jedná, A co teda ten Aká nakonec byl odhalen, činil nebo vyznal to a byl popraven mimochodem a ty věci byly napraveny, tak potom to šlo, jak když lusknete prstem. Jo? Aj bylo poražené, dobyto a Izraelci získali zpátky duchovní moc, aby dělali to, co mají, obsazovali tu svoji zemi. A ještě později Izraelci připomínají sami sobě, nebuďte tak vzpůrní a neposlušní, jako byl ten Akán, kvůli kterému jsme se všichni dostali do problému. To je ještě později připomínané. A teď si vemte, že tady není jeden Akán, ale 3000 Akánů, kteří dělají něco, co Hospodin jednoznačně zapověděl, a máte to už vlastně hned na začátku desatera, že jo, nebudeš, neučiníš sobě rytiny, nebudeš se jim klanět. A 3000 lidí to dělá. A dělá to s požehnáním úřadů, protože takovouhle velkou akci není možné udělat bez povolení úřadů, bez veškerého zajištění, které tam bylo, že jo, technické a tak dál. A dělají to i s povolením a v uvozovkách požehnáním těch kibuců na konkrétně toho nejhůře postiženého kibucu, na jehož pozemcích se to dělo. Víte, tam jsou duchovní souvislosti, které jako z běžných novin si nevšimnete. Ale ty tam prostě jsou. Mně je velice líto každého z těch lidí, kteří tam zemřeli nebo padli do zajetí. Mně je velice líto toho, jak tam ty kibuci v okolí hranice Gazy dopadly. Já jsem tam často pobýval, i v letošním roce jsme byli přímo na hranici s Gazou. Já tam tu situaci znám. Já tam znám i řadu lidí. Je mi toho líto. Ale co jiného můžeme očekávat, když zjistíte, jak k hlubokému hříchu tady došlo. A to není všechno. Víte, ještě další věc. A ta má ještě hlubší kořeny. Tohle bychom řekli, bylo jednorázové selhání. Ono nebylo jednorázové, ten festival nebyl první, který se tam konal. Já teda nevím, zda v minulosti tam měli taky obrovskou sochu Budhy, nebo ne, možná, že ne, možná, že jo. To jsem neskoumal, ani to asi zkoumat nebudu. Ale jako to je nějaký vývoj. Izrael prochází určitým vývojem a je zvláštní, jak velká část izraelské společnosti má pohanské tendence. Oni všechno vědí. Starý zákon, Tóru a Tanach se učí na základní škole už. A i ti z nich, kteří nejsou věřící, nepovažují se za věřící, tak minimálně vědí. Slyší. No, ale tak to nevezmou, neberou vážně, to je druhá věc. Mají řada z nich, neříkám, že všichni, ale výrazná část společnosti má tendence k následování různých východních náboženství, proto třeba tady ten Buddha. Mají tendence k různým věcem, které Pán Bůh zakázal, konkrétně k okultismu, k čarování. S tím se v Izraeli setkáváte, přestože mají v Bibli, kterou všichni čtou, jasné příklady toho, jak to Hospodin zakázal, dokonce příklad toho, jak jeden z těch významných králů, Saul, že jo, první král, jak dopadl po té, co vyhledal čarodějnici. Oni to všechno vědí. Ale spousty z nich se to nedotýká. A pak se nemůžeme divit, že se dějí takovéto věci. Ale ještě konkrétně jedna věc, kterou bych v téhle situaci zmínil. Víte, kdo to byl? Amálek? Amálek byl vnuk, jestli pak víte koho? Ezaua. Amálek byl Ezauův vnuk. A Ezau s Jákobem se sice smířili, jakž takž, dokonce spolu společně pohřbili svého tatínka Izáka, ale skutečné hluboké přátelství mezi nimi nikdy nebylo a ty dva národy se rozešly. A znáte to prokletí a požehnání, které je tam kolem toho Ezau a kolem toho Jákoba, jakým způsobem Jákob k tomu požehnání přišel, že jo, pod vodem a tak dále. To jsou všechno situace, které známe. Ale Amálek hraje v podstatě jakoby pokračování Ezauovo, hraje velice významnou roli v životě Izraele, a to jak starého, tak v podstatě do dneška. Já se tím nebudu zabývat úplně do hloubky, ale v druhé knize Mojžíšově v 17. kapitole, tam je ten známý příběh, jak bojoval Izrael proti Amálekovi v Refidím, to je na poušti, a víte, o co tam šlo? Zvláštní věc. To je místo, kde došlo k něčemu zvláštnímu, s čím se nikde jinde nesetkáváte. Tam totiž místo, aby Mojžíš, který vedl Izrael vlastně do zaslíbené země, tak místo, aby se pustil do boje v čele Izraelců, tak jako v dalších bojích, kdy tam není napsáno, že on by u toho nebyl, tak tady čteme, tu přitáhl Amálek, aby v Refidímu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi, vyber nám muže a vejdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chůr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostří meče. Hospodin řekl Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebes památku na Amáleka. I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej Hospodin je má korouhev. Řekl totiž, je vstažena ruka nad Hospodinovým trůnem, Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Víte, co tam bylo zvláštního? To je jediné místo, které máme zaznamenané, že Mojžíš vnímal ten boj proti Amálekovi ne jako boj, jenom takovou tu normální válku, kterých tam svedli spoustu proti těm ostatním kmenům, které žili v té oblasti, když táhli do zaslíbené země, i když potom obsazovali zaslíbenou zemi. V tomhle případě se jednalo o duchovní boj, který byl mnohem hlubší než jenom ta samotná válka. A proto Mojžíš nešel do boje, poslal tam Jozua, ale sám vylez na ten kopec a tam stál, tam měl tu hůl, s kterou například rozdělil Rudé moře nebo vyvedl vodu ze skal, jo? Taková ta hůl, která byla symbolem autority dané Hospodinem. A on tam v téhle té autoritě se staženýma rukama stojí a dokonce je vidět, že když ta únava ho přemáhá, takže to má dopad na to, co se děje na zemi. Tady vidíte ten duchovní rozměr celého toho boje. Nakonec to dobře dopadlo a ono to tím nekončilo. Tam je řečeno, tomu řekl Hospodin, zapiš to na památku do knihy, je to významné, zapiš to. A Mojžíš tady byl zvyklý poslouchat, to zapsal. O tom nepochybuju. Předej to Jozuovi. To ještě není konec. A bude vymazán památka na Amáleka. Kdybychom šli do 25. kapitoly knihy Deuteronomium 5. Mojžíšovi, tak tam je to také. Tam je to řečeno od 17. verše. Pamatuj, co ti učinil Amálek, když jste táhli do Egypta. Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když ty jsi byl ochablý a unavený a nebál se Boha. Proto až ti Hospodin tvůj Bůh dá odpočinutí ode všech tvých okolních nepřátel v zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví, aby si obsadil, vymažeš památku Amálekovu spod nebes. Nezapomeň. Takhle je to tam napsané. Všimněte si znova, to už je závěr Mojžíšova života. Dávno po tom, co proběhla ta bitva u toho Refidímu. A Mojžíš znovu, veden Hospodinem, říká, tohle je nesmírně důležité. Vzpomeňte si, jaký ten Amálek byl. A co dělal Amálek? Postavil se otevřeně? Ne. Amálek přepadával zezadu. Vzpomeňte si, co se teď stalo v Izraeli. Jako postavil se Hamás proti celé izraelské armádě? Ne. Přepadl, že jo? Tam, kde ho nečekali. Dopředu si to dobře naplánoval. To je duch Amáleka. To je určitá duchovní mocnost, která zatím stojí. Přesně to, co dělal kdysi dávno. Mimochodem, kdybychom šli historii izraelskou, tak to najdeme na více místech, jak ve staré historii, tak v nové historii Izraele. Jo? To samé. Tak teď se znova projevilo duch Amáleka. A jedná se o duchovní věc a proto Hospodin říká a znovu to připomíná. A vymažeš, vzpomeň si, vymažeš. A teď bychom mohli jít takhle Biblií, protože se s tím setkáme znovu a znovu. Víte, kdo měl velký problém s Amálekem? Mimochodem ve stejné oblasti, kde to proběhlo teďkon. Říkal vám něco Siklak? Byl David. David, který žil se svojí rodinou a se svojí družinou v Siklagu, určitou část svého života ještě předtím, než se stal králem. A kdo přitáhl, když nebyl David doma? Amálek. A co udělal? Přepadl, když byli vojáci a když byla armáda nebo ta ozbrojená družina Davidova pryč a zůstal tam jenom ženy, děti a možná pár starců. Přepadl to, sebral a utek. No a David je potom dohnal, jako jo, vyřídil si to. Zase to byl Amálek. Teď bychom mohli pokračovat dál. Víte, co byl první úkol, který dostal král Saul po tom, co se stal králem? Jo, on se stal králem tím, jak šel pomazáním samozřejmě Samuelovým, ale potom tu vládu ujal se poté, co šel zachránit Jábeš Gileáckou, to znáte z moci toho krále Nachaše. Potom druhou věc, protože ho napadli Pelištejci, tak vlastně po roce svého králování musel ubránit svoje hranice proti Pelištejcům, to byla ty bitvy okolo Mikmásu na sever od Jeruzaléma a podobně. A potom dostal první úkol skrze Samuela. Víte, jaký? Vzpomeň si, co udělal Amálek Izraeli a běž ho vyhladit. Amálek pořád existoval, jo, v té době. A to se bavíme o době 300 let poté, možná víc. A stejně Hospodin to nesmazal. Říká, pořád tam je ten Amálek, seber se a běž toho Amáleka vybít. A co udělal Saul? Dal dohromady vojsko, tak on už měl tu svoji říši nebo to svoje království v tu chvíli nějak stabilizované a šel na Amáleka a vybil ho. A udělal to tak, jak měl? Ne. Co udělal? Přestože Hospodin mu řekl všechno, tak on si zabral ty nejlepší kusy z dobytka, pak se vymlouval na to, že to chce obětovat Hospodinu. A krále Agaga, který byl představitelem toho ducha Amáleka, toho přivedl sebou do zajetí. On místo, aby poslechl Hospodina a vybil, tak on chtěl dokázat, že on má tu vládu nad tím, že on ho zotročí. Jak to dopadlo? Dvěma věcma. Přišel Samuel a Saula seřval. Hospodin v tu chvíli prohlásil, lituji toho, že jsem Saula učinil králem, a v tu chvíli ho zavrhl. A Samuel mu to zjistoval. Saul potom ještě celou řadu let byl králem. To jako nebylo, že ze dne na den. Ale ten boží plán byl v tu chvíli už jiný. Už tam byl David, který ho nechal potom Hospodin pomazat, jo, Samuelem, a už si jeho připravoval na království. A Saule už nechal, ať se tam chvíli pláca, a nakonec Saul špatně skončil. To, že tam mezi tím Samuel, nikoliv Saul, popravil i toho Agaga, že v podstatě Samuel napravil to, co Saul neudělal správně, to byla jenom druhá věc. A takhle, kdybychom šli těmi dějinami, tak zjistíte, že ten duch Amáleka, že tam je pořád, pořád až dodnes. A to, co to zlo, které vyšlo z Gazy, tam nešlo o nějaké chudáky Palestince, kteří tam byli tak stlačeni v té Gaze, že už si nemohli vůbec pomoct. S tím nás krmí současná západní média. Nevěřte tomu. Já tu situaci znám velmi dobře. Už vůbec tam nejde o to, že by byli chudáci okupovaní. 18 let, celých 18 let, není v Gaze jediný izraelský voják nebo jediný Izraelec. S výjimkou nějakých střetů, ke kterým tam občas došlo a dochází. Celých 18 let od roku 2005 je Gaza naprosto svobodná. O to ještě premiér Sharon tu Gazu předal Palestincům a plán byl, že se z toho stane takový palestinský Singapur. Mají přístup k moři, mohli by tam mít nádherný přístav. Izraelci dokonce ze začátku byli připraveni to financovat, a nejenom Izraelci, ale ku podivu i bohatí Židé ze světa byli připraveni to financovat. Paradox, ale ano. A Palestinci si tam měli vybudovat v podstatě nějaký ráj na zemi. Plán byl takový, že když se jim tam velmi dobře povede, takže i ostatní Palestinci na tom západním břehu Jordánu, kde by se dalo mluvit o nějaké okupaci spíš než v Gaze, takže snad pochopí, že je dobré s Izraelci vycházet v dobrém a budou se mít také dobře. Jak to dopadlo? Naprosto jinak. Všechny peníze, které tam tekly na vybudování toho Singapuru, technologického centra, obrovského obchodního centra, to byl plán, který byl, jo, k tomu, aby to došlo. Tak všechny natekly do kapec těch boháčů Hamásu, protože hned rok potom, co se Izraelci stáhli, vlastně tu oblast ovládl Hamás, vyvraždil všechny protivníky, hlavně to konkurenční hnutí Fatah, a to byl mezi nima boj, do toho Izraelci nezasáhli. A od té doby se z toho dělá obrovská vojenská pevnost proti Izraeli. A všechny peníze, které tam tečou, obrovské peníze z Evropské unie, nejvíc. Z Ameriky poměrně dost. Z některých arabských zemí, zvlášť v poslední době, dřív toho tolik nebylo, ale teď v posledních letech, Katar třeba tam, že jo, cpe prostě miliardy ročně dolarů a podobně. Všechny tyhle peníze nešly na vybudování, na to, aby se tam mělo lidem dobře. Ty se střádali, aby ten duch Amaleka mohl zaútočit na Izrael. K tomu teď došlo. A proto, že Hospodin řekl, že prostě ta památka Amáleka má být vyhlazena spod nebes, tak víte, když pán Bůh něco řekne, tak to neodplyne s časem. Naše hříchy nejsou časem přikryty. Zůstávají v duchovním světě. Stejně každé boží slovo zůstává v duchovním světě. Toto je dluh, to vymazání Amáleka, je dluh, který má Izrael. Amálek se nerovná každý Palestinec, aby bylo jasné, jo. Palestinci, to je na další přednášku, že Palestinci nejsou národ v tom slova smyslu, co to je národ, to by vám řekl každý kulturní a sociální antropolog, že to tak není, jo. Palestinci je umělej konstrukt, který je starý 50 let. To je historie, že jo, to tím se teď nemusíme zabývat. A tady nejde ani o ty lidi jako jednotlivce. Tady jde o toho ducha, který zatím stojí. A tam skutečně možná, já nevím, jestli Izrael dojde k tomu, že tu památku na Amáleka vyhladí. Což neznamená, že vyhladí všechny Palestince žijící v pásmu Gazy. Vůbec ne. Tam jde o to, jestli dojde k vykořenění toho ducha, který tam jde. Který tam je, nebo ne. Já nevím. Ale v každém případě se vám chci ukázat, že se jedná o duchovní boj. A je zvláštní, že Izrael v tom boji nevítězí. To, že vidíte tady nějaké rozbombardované domy a hrozným způsobem natažené počty mrtvých, že jo, které nejsou ověřitelné, protože Palestinci si vždycky vymyslí, co chtějí. Byť tam samozřejmě k mnoha mrtvým dochází, to jako tím to nesnižuju, ale nevěřte těm 20 tisícům a takovýmhle cifrám, které se hlásí o tamtuť. To je jedna věc, ale to není úplně to, o co tam jde. Tam skutečně musí dojít a dojde k dost zásadní změně a já věřím, že i k zásadní změně určitého vnímání. A jak jsem říkal, Izrael už nebude nikdy takový, jaký byl. A já jen doufám, že to přivede Izrael, celé tohleto, přivede Izrael k pokání, prozření toho, co bylo špatně, protože teprve potom se jim otevře cesta i k tomu, aby přijali Pána Ježíše Krista. Tak asi tak. Pokud byste chtěli něco vědět, až skončí shromáždění, ještě tady budu. Omlouvám se, že jsem to natáhl, jsem přesvědčen, že jste zvyklí na kratší shromáždění, ale berte to, že jste tady měli upovídané hosta. Ať vám Pán Bůh všem žehná.
Tak děkujeme, Danieli. Tak jak Daniel zmínil, budeme